Radio Okapi.
Merci pour ton Kadima. Présent, Bassam Labeto avec Tony Tumba.
Matondo na belo nyonso ya mbaka ntango kula na bantu na beto na kuki la bubu ntete mkufi ya bantu na beto katuka Bosco Ntaganda kuenda kujibika Amazon na ndo ya kinzonzi ya nti ndo ya kimonikisi ya nti Amerika na mbanza Kigali na nti ya Rwanda bandinga akela ndakana kubasika betu talanda ina zabisaka mbula matari ya nti ya RDC Monusco kimbuka bantu wa muntu ya Human Rights Watch tibi mbuka nkangu ya mbanza Goma samu na jambu ina baina ya kelomba tiba kuita tinda mbuta ina na mbanza la ena ntualu betu takwenda mpe na Sud Kivu wapi kimbevo ya meza bana veme kanga bankombo mafunda azole bankombo ankaka kulusa nkama iya meba kaka lufwa na sektori ya Lulenge na teritori ya Fizi. Awa na Kinshasa mbuta liwelu ketalaka bisalu ya kunata bantu mepe santendula samu na jambu ya lukanu ya mbula matadi ya kupekisa kusumba bamatoma ya kununa na bainti ya nzenza batata bamama tala nkufi ya wantamuna beto ya nkokila abubu. Mbote na bayo nyoso ya kena kula na wantamuna beto na nkokila abubu mutindu betu zabisaka yao Bosco Ntaganda melombati batinda yandi inanzwa masonga inza mingi na CPI na mbanza lae Mazono Bosco Ntaganda kuenda kudibika na nzo wa kimonikisi ya nchi Amerika na mbanza Kigali na nchi ya Rwanda. Nsanguina amendi mama na kinati ndinga ya lualu ya Amerika. Yafwana uzabisati katuka Bosco Ntaganda kuenda kudibika bimvuka mingi kena kulandakana kumunisa mabanza na yau. Betu landa bangindwina na nsanguya ya Jacques Molima na kikongo ya Jangoma Makoko.
Ndinga ya ntuka yake ya Human Rights Watch kimvuka ya inza ya bainswa ya bantu meyangadala na kukubika ina. Kimvuka ina unuaniseka na bamvula mingi nkadulu ya kupesa vebi tumbu ya Ntaganda. Memo nati yake lilua kumosi samu na bantu basa rilaka baimbi ya kumona ndi na ntwala ya bazuzi samu na baimbi andi salaka. Na ndambu na yao bimvuka mingi kele na bunya na Ituri meyangadala ataku yake na kumemata na kumona ti Rwanda na Itazini tulaka vema boko na nguizani ya Rome ina salaka CPI. Bimvuka ina melomba na luyalu ya Ameri na kupesa njila na ntangu ya nkufi na kutinda Ntaganda na CPI. Kutinda na lai ina kesungisa samu na Monusco ntuka ya nkadulu ya kupesa vebi tumbu vandaka na yao Ntaganda na bamvula mingi. Yao ina pe kebanza luyalu ya Kinshasa. Samu na kinati ya ndinga na yao Lambert Mende kukibika ya Ntaganda kubanda na kilumbu ya Ntaganda yake mbadukulu ya bisalu ike songisa kumanisa ya kupesa vebe tumbu ya mbuda binwani yai na yao luyalu ya Kongo metula ntimati baluyalu ya Ameri na ya Rwanda lenda wizana samu na tindandi na CPI kasi Kinshasa kevingila kulandakana ya mambo.
Kaka na ina metadila kudibika ya Bosco Ntaganda na kulanda bansangu meka tuka na nzo bansangu ya Reuters nzo ya kimonikisi ya ntumu Amerika na Kigali keza bisati bake tala samu na kuzaba inki bae kuisa sala timbuta Bosco Ntaganda na kutuba na bau bameza bantetve inki lukanu bafuwa na baka. Na Ituri mbuta luwe luketalaka mambu ya mabwala na mbula matadi ya kizunga keza bisati lukengelo kelve na teritoria ya Aru. Mbuta Hubert Pierre Moliso kumaka bubu na bunya na nima nzietolo ya nataka yandi na zulu wa kizunga. Na kutuba nandi bimvuka bimpumbulu meza bana veke na kumonisa nkangu mpasi na ndambu ina. Yandi melaka kuzabisa nyoso ya yandi monaka na mbulamatari ya kizunga na ntwala kulomba lusadusu ya mbulamatari ya nti. Samu na kumanisa bumvwanzi ya bimpumbulu. Betu landa mbuta Hubert Moliso na kimzonzolo ya Jose de Charles Menga.
Aru, ariwara.
Mambu ya lukengelo na aru, ariwara, mebonga ntete ve, samu nkangu keko na lukengelo, mpengema ikele ve. Bao kena kufwa bantu, mpumulu kena kusala nvita, bantu keko tila nkangu, pe na lusajisa minduki, bao keiba mpeke botula bao bima. Bantu kekuenda tula tia na banzo ya bantu wankaka, mpe bao ikele na kusala na baimbi, mkato kukwena na ntuala ya bazuzi, samu na kuzenga mambu, bao kebula bisadi ya mbula matadi, unwanisa bapulusi mpe makesa, bao kenawanisa bantu yonso. Nantangu, bantu ikele na ngemba, kati na pimpa, bantu yonso ikele na wonga. Mtuadika kizunga, tabaka balukanu, samu na kubaka lusadisu na luyalu, samuti, baupesa mbutu na mambu ina yonso.
La solution soit trouvée à ce problème.
yafwana kuzabisa ti bimpumbulu na ke katukaka na inti ya Uganda ti ya Sudan Sud Kenya kulaka nkangu na mabwala mingi ya teritoria ya Aru Mbalantuka ya Bumvwanzi na Salamaka ina Vwandaka na Ntuka Sabala Meluta bafwaka komanda mosi ya makesa FRDC Tintani Inandi. Na kizunga Nord-Kivu mingi na teritoria ya Masisi bantodisi ya mabwala Shunju ti Bugimba ke Lomba na bantodisi ya makesa ti ya teritoria na Bau na kutanina Lukengelo Nkangu na teritoria ina mazono bamfumuntoto ya mabwala ina Sonikilaka bantodisi ya kizunga ti ya teritoria na Bau bageza bisa ti bimfumbulu ya ke monisa Nkangu mpasi na mabwala ina msangwi na amendi mama na ntodisi ya kizunga na makesa bwala jaka na ntodisi ya teritoria. Nda nsangutinge Blaise Makasi.
Bafumutoto mifunda bimpumbulu ya Raya Mutomboki, Banyatura mpe ba FDLR. Na mukanda bao miso nikila bantuadisa luyalu, bafumutoto mebokuta na kutala mambu ya bimpumbulu kere na kusala. Bao kena kunyokula bantu, pe bao keka nga bantu ya kukonda kikuma. Bafumutoto metubila diambu ya Colonel Mosi, ya bao kebinga Kivuruga Rodrik. Bao mezafisati, Colonel Yai ikeleti Boloko Mosi na isi yanzo, wapi bao kelosa bantu ya yandi keka nga kabonso na jibulu. Yandi kebula fimbu atana bantuadisi ya mambu ya bambuta, na konso ntango ya yandi kesa Bantu. Bimvuka ina kekotia na ndonga na bau ya bimpumbulu, bana ya bamvula 13 mpe 15. Bafumutoto ke Lomba na Luyalu na Kizunga, na bantuadisi ya Makesa mpe na bantuadisi ya Mbula Matadi, na kumanisa mpasi ina bimpumbulu ke pesa na Nkangu. Nkangu mekuma bampika ya bimvuka ya bimpumbulu ya itatu. Mtuadisi ya kimvuka ya nana ya Makesa Luyalu mezabisati, yani mebaka nsanguina. Samuna yandi, bau tasala nyonso, samuna kukotisa Lukengelo mpe kutanina Nkangu ya ikele na ndambu ina.
Betu kwenda na kizunga ya Sud Kivu wapi kimbevu ya meza bana ve ya Bankombo memona na mabwala mingi ya sektor ya Lulenge nanda ya makilometre kama zole na sud west ya Baraka na teritoria ya Fizi na kulanda bampova ya Mbuta kela ndilaka bisalu ya Bilanga ya kuloba mbisi mpe ya kusansa bibulu na teritoria ina katuka ngonda kumina zole ya mvula meluta Bankombo kuluta nkama iya mebaka kalufwa samu na kimbevu ina Mbuta, Dlaton, Kasukulu, Kezabisati, Ntalo Bankombo, Mafunda Tanu, Mebakaka, Kimbevo ina, Betu Landayandi na Kinzonzolo ya Mutar wa Mlendela ya Radio Umoja ya Baraka.
Situation que nous déplorons.
Diambo kutera kutelimina tango yei, kutu mume kebisa nkangu, na mutindu ki njetilo beti salaka kuna, na mikanda ya bamiranga na beto bibulu kele na ndambo ina, kena kusongisati ya kena mpasi ya ngolo, ya kimbevu ya Bankombo, na mtoto ya lululenge. Kana balukanu ya malumalu bakama vei, Bankombo ina, lenda manisa na mtoto ina. Betu monakati, Bankombo ya kuna, kena bidimbu ya bamputa na Nzila ya kubutila na yao bamika kena kusutuka yankaka kena bivuma kuvimba na betu bandakati yake kimbevu ya banyoka ya bivumu na ndambu na betu kela ndilaka mambu ya bibulu ina betu lombaka na nkangu ke ya kutambusa ve mingi Bankombo na mabwala.
Betu hutuka awa na Kinshasa wapi Mbuta Luyalu ketalaka bisalu ya kunata bantu mepesa ntendula samu na jambu ya Lukanu ya Mbula Matadi ya kupekisa kusumba bamatoma kununa samu na kunata yao awa na inti ya RDC. Katula Lukanu ya kupekisa kukotisa bamatoma ina antama na inti ya RDC. Mbuta Luyalu lombaka na bantu kesumba matoma ina keti bambula mutindu Mbula Matadi ya inti ke lomba. Betu landa Mbuta Justin Kalumba na alo alo ya Mire Ibuka Samukendi.
Na ina metala ba matoma ya batu ya kweti sumba na inti ya nzenza ya kele na jambu mosive ya kulomba. Beto baka kakanu samuti batu sumbaka ba matoma mingi ya tulaka yao na depo samuti bau tula yao na masua samu bau nata yao awa na inti ya Kongo Demokrati. Lukanu ina kekweda tina kilumbu ya makumi zole na sambanu ya ngonda yai. Beto taika bilumbu ve samu beto mebaka ba lukanu ya kaka ya tapusa batu ya kusumba matoma ya mpa. Ba umekiti santalu ya mbongo ya kufuta samuti ba ina ke sumba matoma ya mpa. Bubu yai kanangeme sumba bus ya mpa beno yo kefuta ve ba inswa ya duan PTV ya.
Samu na kumanisa na kizunga oriental mazono na kisangani kimvuka UNICEF tia omes pesaka dikabu ya matoma atibi sadilu wa mavimpi nanzo ya luyalu ketalaka bisala wa mavimpi na kizunga. Dikabu ya ike ya ntalu ya mafunda nkama tatu ya dolar. Kele samu na bizunga mavimpi ya wanyerukula kisangani lubunga ti kabondo nsangu ya Dorcas Kanku na kikongo ya Micheline Chola Mupangi.
kati ya bisadulu ina UNICEF pesaka kele ba ambulance, ba vilo kumi, ba moto zole mpe bilongo mingi samu na kitini ya mavimpi ya nitu ya Wanyerulula. Kaka na manaka yai, ba ukezola kutunga ba inzo ya mavimpi zole mpe kubwela mayele ya bisadi na manaka ya kupesa manguele mpe kusadisa bankento na ntualu na nima kubuta. Bole vyaka manaka ya fana salama na bwala samu na kubongisa ba inzo nkanda kaka na kitini ya mavimpi ya nitu ina. Kitini ya mavimpi ya nitu ya Aru na Ituri mezwa mtindu mosi mpe babisadilu ya mtindu yai. Yai nyoso kele manaka ya RHO. Nandambo kakabenu simbati bape saba moto sambwadi samu na kusadisa bisalu ya pev na bitini sambwadi ya mavimpi ya nzutu zapisaka Dr. Sise yandi nde kele angilaka manaka luzingu ya bana na UNICEF mingi na SR Republi Demokratiki du Congo. Nandambo na bau OMS mepe sabisadilu ya informatique matoma bilongo bisika kusweka bima na madidi nyoso ya inantalu ya mafunda mkama mosi na makumi sambwadi ya badolari ya Amerika zabisaka Dr. Marie-Joé Kiko munganga ya OMS.
Okapi, Okapi, Okapi.